dëgjues të nderuar, mirë se jemi u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Administrata e presidentit Biden mbështet dialogun Kosovë-Serbi të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Kosova ka përketësuar luftën kundër korrupsionit, thot Transparency International. Gjykata ruse refuzon apelin e Navalnit për lirim nga burgu. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara mbështesin në mënyrë të plotë dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, që ka për synim arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse, thuhet në një deklaratë të Departamentit Amerikan të Shtetit për Radion Evropa e Lirë. Holsi Sjell, Krenare Cubolli.
Shtetet e Bashkuara mbështesin në mënyrë të plotë dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, që ka për synim arritjen e një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse, thuhet në një deklaratë të Departamentit Amerikan të Shtetit për Radion Evropa e Lirë. Në lidhje me zgjidhjen e çështjes mes Kosovës dhe Serbisë, Departamenti i Shtetit rikujton një deklaratë të mëhershme të presidentit amerikan Joe Biden. Siç ka thënë presidenti Biden, thelbësore për ecjen përpara të Kosovës dhe Serbisë është një zgjidhje gjithëpërfshirëse, e cila do të çojë në njëjë të ndërsjell, do të ruajë sovranitetin dhe integritetin territorial të dyja shteteve, si dhe do të fuqizojë institucionet demokratike të tyre. Ajo do të rriste sigurinë dhe prosperitetin e të dyja vendeve, do të avancojë aspiratat e tyre për anëtarësi në BE dhe institucionet të tjera shumë palëshe dhe do të mbështeste qëllimin e qëndrueshëm të një Evrope të tërë, të lirë dhe në paqe. Departamenti i Shtetit rikujton edhe deklaratën e sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken para Komisionit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit më 19 janar para inaugurimit të presidentit Biden, në të cilën ai kishte thënë se duart roket përpjekjet e administratës së presidentit Trump për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Presidenti i zgjedhur Joe Biden, siç e dini, në të kaluarën ka kaluar shumë kohë në ato vende, dhe unë mendoj se ai ndan bindjen se ka gjëra që mund të bëjmë për të ndihmuar që Kosova të lëvizë përpara, gjithashtu me shpresë dhe Serbia, pati thënë Blinken. Ma 4 shtator 2020, Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar në shtëpinë e bardhë në Washington dy dokumente për normalizimin e raporteve ekonomike në prezencë të ish-presidentit amerikan Donald Trump. Ato ndërmjetësuan nga i dërguari i atëhershëm i Trumpit për dialogun Richard Grenell. Pas zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara, Prishtina dhe Beogradi janë zotuar se do të vazhdojnë zbatimin e marrëveshjeve pavarësisht ndryshimit të administratës amerikane. Dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka nisur më 2011. Takimi i fundit ndërmjet krerëve shtetëror të këtyre vendeve është zhvilluar në shtator të vitit të kaluar. Prej atëherë nuk është mbajtur takimi niveli të lartë. Deri në zgjedhjen e qeverisë së re të Kosovës, Brukseli zyrtar ka paralajmëruar se nuk do të ketë takime në kuadër të dialogut. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të mbahen më 14 shkurt.
Në raportin e ri të organizatës Transparency International për perceptimin e korrupsionit në botë, Kosova këtë vit është traditur 104 me 36 pikë, duke shënuar përketësim në luftën kundër korrupsionit, me që ka rënë për 3 pozita më poshtë se sa vitin e kaluar. Indeksi radhit çdo vit 180 shtete dhe territore të botës në bazë të nivelit të perceptuar të korrupsionit në sektorin publik. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Indeksi i perceptimit të korrupsionit për vitin 2020 shpërfaq një pamje të zymë të korrupsionit në gjithë botën, kështu thuhet në raportin e organizatës ndërkombëtare Transparency International, e cila në raportin për vitin e kaluar ka theksuar se shumë shtete kanë bërë pak ose as pak përparim në luftën kundër korrupsionit, dhe se korrupsioni jo vetëm që pengon luftimin e koronavirusit, por edhe kontribon në vazhdimin e krizës së demokracisë. Viti 2020 ka rezultuar të jetë një nga vitet më të këqija për shkak të pandemisë së koronavirusit dhe efekteve të saj shkatruese. Ndikimi në aspektin shëndetësor dhe ekonomik ka qenë katastrofik për njerëzit në gjithë botën, është përmendur në raport. Indeksi radhit çdo vit 180 shtete dhe territore të botës në bazë të nivelit të perceptuar të korrupsionit në sektorin publik. A i përdor një metodologi pikësh, si pas cilës 0 tregon për një vend shumë të korruptuar, ndërsa 100 për një vend të pastër nga kjo dukuri. Kosova këtë vit është raditur e 104 me 36 pikë, duke shënuar përkëtsim në luftën kundër korrupsionit, me që ka rënë për 3 pozita më poshtë se sa vitin e kaluar. Shqipëria ndon se ndan numrin e njëjtë pikëve dhe renditjes me Kosovën e ka shënuar përparim në këtë drejtim duke u ngritur për 2 pozita më lartë se sa vitin e kaluar. Sa për këtë vendeve tjera të rajonit, Macedonia Veriut dhe Bosnjë-Hercegovina ndajnë pozitën 111, Serbia vendin e 94, Malizi 67 dhe Kroacia 63. Në listën e vendeve që duhet vëzhguar këtë vit është përfshirë Serbia. Si pas raportit, sfidat më të mëdha të këti shteti janë çështjet e lidhura me sundimin e ligjit, gryrjen e demokracisë dhe përpjekjet për të heshtur zërat kritik. Në raportin e publikuar me 28 janar, organizata ndërkombëtare Transparency International vlerëson se korrupsioni përveç që ndikon negativisht në qasjen e njerëzve në kujdes me kualitativ shëndetësor, ky problem lidhet edhe me shkallën më të lartë të mortalitetit të foshnjave dhe nënave, si dhe me vdekjet nga kanceri, diabeti dhe sëmundjet e frymarrjes, si dhe ato kardiovaskulare. Korrupsioni po ashtu konsiderohet se mbizotron në përgjigjen ndaj koronavirusit, duke nisur nga rryshfeti për testet, të cilat identifikojnë këtë virus dhe trajtimi shëndetësor, e deri te prokurimi publik i furnizimeve mjekësore dhe gatishmëria për urgjenca. Udhëheqësja kësaj organizate, Delia Ferre Ira Rubio, ka thënë se COVID-19 nuk është vetëm krizë shëndetësore dhe ekonomike. Është krizë korrupsioni dhe krizë për cilën jemi duke dështuar në menaxhim, tha ajo. Edhe këtë vit në mesin e shteteve me performancat më të mira në luftimin e korrupsionit renditen Danimarka dhe Zelanda e Re, të përcjella nga Finlanda, Singapori dhe Zvicra. Të fundit në këtë listë, këtë vit gjenden Sudan Jugor, Somalia, Siria, Jemeni dhe Venezuela. Subjektet politike të cilat janë në gardh në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë ende nuk kanë shpalosur në mënyrë të detajuar programet e tyre si ofertë për votuesit, por ato janë duke u përplasur me fjalor tashpër dhe fyes në adresë të njëra tjetrës, vlerësoi njësi të zhvillimeve politike Arton Demhasaj dhe Imer Mushkolaj. Sipas tyre, ky fjalor i ashpër i nxit edhe militantët e këtyre subjekteve politike të përplasen në rrjete sociale dhe për të tyre. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Përkundër që fushata zgjedhore për zgjedhjet parlamentare në Kosovë zyrtarisht nis më tre shkurt, subjektet politike tashmë janë duke bërë një lloj fushate jo formale, e cila po karakterizohet me përplasje verbale me fjalor të ashpër ndërmjet partive politike, vlerëson njësi të zhvillimeve politike Arton Demhasaj dhe Imer Mushkolaj. Përplasjet e tilla verbale ndërmjet të përfaqësuesve të subjekteve politike, sipas tyre përmbajnë ofendime dhe fyrje qoftë në rrjetet sociale, qoftë nëpër studio televizive dhe po ashtu edhe gjatë takimeve të përfaqësuesve të subjekteve politike me simpatizuesit e tyre. Arton Demhasaj, drejtori i Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, thot për Radio Evropa e Lirë se subjektet politike janë qasur kësaj forme të fushatës jo formale, në vend se qytetarëve të shpalosin programet dhe platformat me të cilat garojnë për ulset në kuvendin e Kosovës dhe për qeverinë e re.
Momenti ku këtu dolin takojnë njerëz dhe grumbullojnë njerëz edhe realizojnë një farë fushatë, mendoj që vazhdojnë pas program shkruar, edhe të artikuluar mirë dhe momentin kur takojnë me njerëz thjesht më treguar se cilë vizioni tyre politik dhe se çka parashohin ata me bu, po këtë gjë nuk po e shohin. Është dashtë me u anashkalu kjo çështje që po bëhen shumë publike të shoqërave ndërpartijake e gjëra të tilla duke sulmuar madje edhe institucionet e pavarura që po ndodh atë këtë çështje po e shohim.
Njësi çështjeve politike i merr Mushkolaj në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thotë që sjellja që subjektet politike manifestojnë aktualisht me fjalor të ashpër dhe në shumë raste fyes në adresë të njëra tjetrës nuk është e rastësishme. Sipas tij, të gjitha subjektet politike i kanë indikacionet lidhur me mbështetjen që ka në elektorat.
Pavarësisht prej këtyre indikacioneve, pastaj gjithë këtë mbles ose këtë pakënaqësi përpiqen që ta përkthejnë ose ta transmetojnë në publik nëpërmjet një gjuhe shpeshherë jashtëzakonisht problematike, ka shiri vazhde politik dhe jo vetëm. Nuk është se në para fushatat ose fushatat e kaluar nuk ka ekzistu kjo gjuhë partive politike ose njerëzve të politikës, por kësaj rale kanë përshtypjen se është më shprehun.
Mushkola i shtoi se subjektet politike janë duke shfrytzuar siç e quan ai para fushatën për të nxitur militantët e tyre për të bërë tifo për partitë që pasojnë, por pa u ofruar programe të qarta as atyre dhe as qytetarëve në përgjithësi se çfarë synojnë të bëjnë nëse vinë në pushtet. Të dy këta njohës të zhvillimeve politike, Demahasaj dhe Mushkolaj, thonë se deri më tash subjektet politike nuk i kanë shpaluar programet me të cilat garojnë në zgjedhje, por vetëm siç i quajnë ata insert apo copës za programesh të cilat në fakt nuk kanë në përmbajtje të re nga programet e tyre në zgjedhjet paraprake. Në të shumtën e rasteve, siç thonë ata, bëhet fjalë për riciklim të premtimeve dhe të programeve, por të cilat publiku ende nuk ka arritur të shoh plotësisht. Sipas tyre, programet vetëm janë freskuar me disa ide për situatën në për të cilën po kalon vendi me pandeminë dhe me zhvillimin ekonomik e social. Lëvizja vetëvendosje deri më tash nuk i ka shpaluar ofertat e saj për qytetarët në formë programi, por në takimet me qytetarë në rajone dhe qytete të ndryshme të vendit, ka garantuar përkrahjen për ta dhe për adresimin e problemeve me të cilat ballafaqohen ata. Ajo ka premtuar zhvillim ekonomik që krijon vende të reja të punës, si dhe drejtësi institucionale dhe shoqërore. Megjithatë, lidhja demokratike e Kosovës përmes kandidatit të saj për kryeministër Abdulla Hoti, më 25 janar ka shpaluar programin e saj, të cilin u oferton votuesve. Prioritetet që janë në fokus të lidhjes demokratike të Kosovës si pasotit, janë lufta kundër pandemisë e koronavirusit, integrimet euroatlantike, mirëqenia qytetarve, sundimi i ligjit dhe të tjera. Kandidati për kryeministri Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka thënë më 25 janar përmes një spoti parazgjedhor se në fokusin e kësaj partie do të jetë sundimi i ligjit dhe i sigurisë, rimëkëmbja vendit në fushën e ekonomisë dhe atë të shëndetësisë. Lideri Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tashmë ka bërë të ditur ambicien e tij për të zgjedhur president pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Ai ka paralajmëruar angazhimin për forcimin e rendit dhe ligjit, policisë dhe ushtrisë, reformë në sistemin arsimor, krimin e një fondi për financimin e punësimit të parë të rinjve. Haradinaj ka thënë gjithashtu që në rast se Kosova mbetet vendi izoluar, atëherë opsioni tjetër për Kosovën do të jetë një referendum për të bashkuar me Shqipërinë. Arton Demahasaj thot që fjalori ashpër dhe fyes me të cilin subjektet politike sulmojnë njëra tjetrën mund të jeti kuptueshëm gjatë fushatës zgjedhore, por sipas tij ai nuk ndërlidhet vetëm me fushatën.
Skena politike është shumë e përqendrum, shumë e polarizuar dhe është në një fazë shkuqja të rrezikshme që kjo më sa më mund të transferohet edhe në shoqëni, fjalëtarimi që po pat nga përmes mediave sa në mes partive politike, kjo mund ndikoj të shtetar. Andaj partive politike mendoj që duhet të jenë shumë të kujdesshëm në fjalorin që përdorin dhe që mos kenë tendenca të nxisin edhe militantëve të tyre partiak që mundet me u shpërfaq në një konflikt të ndërsjellët mes militantëve të partive politike. Fatmirësi janë fatkeqësi tash është jemi në pandemi dhe nuk kemi pas grumbullime të mëdha për ndryshe i shkon rrezik duke marrë parasysh se sa e polarizuar është kjo politike dhe sa e acarrueshme është.
I merr Mushkolla i vlerëson që subjektet politike tashmë kanë idenë për kuçin politike që prezantojnë dhe mundësitë që kanë për t'i fituar ose jo zgjedhjet. Sipas tij pikërisht kjo është arsyeja pse ato nuk kursejnë në përdorimin e fjalorit të ashpër, por sipas tij përdorimi i këtij fjalorit të ashpër mund të çojë në përplasje më të mëdha, jo vetëm ndërmjet rivalëve politik, por edhe ndërmjet militantëve dhe përkrahësve të partive politike.
Lufta thonashtu ose betejë më e madhe zhvillohet edhe në rrjetet sociale në një gjuhë totalisht e papranueshme mes njerëzve që përkrahin një parti ose një tjetër duke e kontaminuar jashtëzakonisht shumë hapësirën publike dhe hapësirë publike ata po shfrytëzojnë pra për goditje të ulta ndaj njëri tjetrit në vend se ta shfrytëzojnë si platformë fakt për krahasimin e oferta politike, krahasimin e programeve politike e kështu me radhë.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen më 14 shkurt. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, subjektet politike do të kenë 10 ditë për fushatë zgjedhore nga data 3 shkurt e deri më 12 shkurt. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për
Përfaqësuesit e Sindikatës për Arsim, Shkencë dhe Kulturë në Kosovë thonë se premtimet e partive gjatë fushatave parazgjedhore për rritje të pagave në sektorin arsimit janë përmbushur në shumë raste. Megjithatë, një mësimdhënës në Prishtinë thotë për Radio Evropa e Lirë se premtimet e partive nuk janë realizuar. Luljeta Krasniqi sjell më shumë hallësi.
Rritja e pagave për mësimdhënësit si premtim në çdo fushat parazgjedhore të partive politike, ndonse jo çdoherë është realizuar, ka ndihmuar që ndër vite paga e mësimdhënësve të shënojë rritje, thot Lutfi Mani, nënkryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë.
Fushata zakonisht gjithmonë ka premtime. Gjithmonë politikarë thonë do të bëhet kështu, do të bëhet ashtu. Gjithë ato janë pjesë ose skenar që përdoren politikë. Po neve jemi mundua që gjithmonë ato që ka i kemi thonë, ato që i kemi shkrujt dhe partner tonë, edhe të jetësojmë. Dhe një farforme veç që ja kemi dalë që premtimet që i dhonë edhe të realizohen.
Që nga shpallja pavarësisë vendit në vitin 2008 e deri më tash, asnjë prej legislaturave të zgjedhura nuk ka arritur të përfundojë mandatin e plot prej 4 vjetësh, duke çuar vendin në zgjedhje të parakoshme. Këto fushata të shumta zgjedhore, thotë Mani, janë përcjell përveç premtimeve për rritje pagave edhe për përmirësim të kushteve të punës për mësimdhënësit. Sipas tij, kushtet e punës, gjendja sociale e ekonomike e mësimdhënësve është përmirësuar ndër vite.
Vetë mësimdhënësit e dinë mirë, ju ka përmirësuar gjendja në punë mbas pari, se faktor numër 1 është krijimi i kushteve të punës. Pastaj vjen gjendja ekonomike, është një pagë të njëjtshme.
Megjithatë, për mentor Hajrizi, mësimdhënës në shkollën fillore Hilmira Kovica, premtimet e dhëna nga fushatat parazgjedhore nga partitë politike nuk janë realizuar.
Në fakt, ne mendojmë kjo që bëjnë në për fushata politikanë tanë është vetëm një lojë e tyre, e cila bëhet për përfitimet e tyre, në fakt për të marrë vota. Unë personalisht nuk kam ndonjë përfitim.
Për të ju i kur premtimeve të subjekteve politike që për bazë kanë marrjen e votave, kryetari bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës Avni Ajdini thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë fushat kanë ndërprerë çdo komunikim me krerët e subjekteve politike.
Duke marrë për bazë marrëveshjen kolektive nacionale, duke marrë për bazë pagën minimale, duke marrë skemën pensionale, duke marrë sigurimet, vetëm këtu 4 pika po theksoj se kemi shtuar të vërtetën që asë njëra nga këtu nuk është realizuar dhe nuk është vënë në shkrimi nga asnjë kryeminist.
Gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2010, në atë kohë qeveria në dorëheqje në krye me ish kryeministër Hashim Thaçi, kishte marrë vendim për ngritje të pagave për disa kategori që paguan nga buxheti i Kosovës, ku hynin edhe arsimtarët. Ndërkaq më 22 janar, kryeministri në detyrë Abdullah Hoti ka nënshkruar me përfaqësuesit e Zbashkut kontratën kolektive për arsim. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen më 14 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Drejtuesit e institucioneve shëndetësore në Maqedoninë e Veriut kanë thënë se nuk ka vend për panik pas konfirmimit të rastit të parë me variantin e ri të koronavirusit britanik. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe tha se gjendja është nën kontroll pasi nuk vërehet ndonjë rritje numrit të infektuarve, përkundër faktit se rasti është zbuluar një muaj pas infektimit me variantin e ri të koronavirusit. Qeveria Maqedonase ndërkohë ka miratuar vendimin për furnizimin me 200.000 vaksina kineze, por opozita sërish ka akuzuar qeverinë për dështim të plot në përmbalje me pandeminë. Raporti Isuf Kadriut.
Institucionet shëndetësore po trajtojnë me kujdes personat e infektuar me koronavirusin e ri, nëse ndonjëri prej tyre bartë variantin e ri të virusit britanik, pas konfirmimit e një rasti në klinikën private Jean Mitrev në Shkup.
Nema prostor za panika. Zoshto? Projtojnë që të ostanuame në vistin e vnimatelni.
nuk ka hapësir për panik pasi gjengjen po e ndjeki me shumë kujdes. Ne edhe deri më tani kemi në fuqi masat që vërtet po japin rezultate. Është vërtet se ky lloj i virusit është më përhapës në masën e 70%, bazuar në analizat e bëra në Britani të Madhe. Gjithashtu, më duhet të them edhe këtë fakt, se ky lloj apo sëmundje që manifestohet është më e lehtë nga ajo që kishim deri më tani, që është edhe një sinjal serioz se duhet të respektohen masat. Ne po bëjmë gjithçka lidhur me rastin e paraqitur sa i përket kontakteve që mund të ketë pasur personi infektuar, që të parandalojmë mundësinë e përhapjes. Paraqitja e këtij lloji të virusit nuk duhet të na befasojë duke marrë parasysh faktin se tani atë kemi në shumë vende të tjera, ka deklaruar ministri i shëndetësisë Venko Filipçe. Varianti i ri i koronavirusit është zbuluar në laboratorin privat të klinikës Jean Mitrev në Shkup tek një burr 46 vjeç, i cili tashmë është shëruar. Virusi u zbulua në spital gjatë analizës së mostrave që ishin marrë nga pacienti për 3 herë me radhë që nga muaji dhjetor. Drejtuesit e Institutit për Imunologji pranë Fakultetit të Shkencave të Mjekësisë në Universitetin e Shkupit thonë se paraqitja e variantit të ri të virusit nuk do të ndryshojë pasqyrën epidemiologjike në vend dhe kjo, siç thonë, dëshmohet me faktin se nuk kemi përkeqësim të gjengjes edhe pse personi i infektuar daton që nga dhjetori i kaluar.
Pak neku i ke pominat besimptomi i pak odreden procent ke imat tejok tek na bolest.
Konsideroj se sërish disa njerëz do të kalojnë pas simptoma, tek disa të tjerë do të ketë një proces më të gjatë të shërimit apo simptoma më të rënda të sëmundjes. Pra fakti se ai do të përhapet më shpejt në mesin e popullatës nuk do të thotë se do të kemi persona më shumë të sëmurë. Mund të kemi numër të lartë, por jo edhe përkeqësim të gjengjes. Meqenëse ne edhe tani jemi dëshmitar se që nga dhjetori i kaluar shifrat janë në rënje sipër, ka deklaruar mjeko specialist Aleksandar Petlichkovski nga Instituti për Imunologji. Lidhur me paraqitjen e rastit të koronavirusit britanik, ka reaguar opozita maqedonase duke akuzuar qeverinë për, siç thonë, dështim të plot në përballje me pandeminë. Nga Vëmro DPMN-ja thonë se ishte pikërisht ministri i shëndetësisë Venko Filipçe, i cili më 22 janar kishte deklaruar se në Maqedoninë e Veriut nuk ka variant të ri të koronavirusit, që tani të zbulohet se ky virus ka ekzistuar në vend që nga 29 dhjetori.
Ministerot i premierot ne znat kakvi se vidovi në virusi ima.
Ministri dhe kryeministri nuk e din se cilat llojet e viruseve ekzistojnë tek ne. Ndërsa të gjitha vendet në botë janë në garë për më shumë vaksina, tek ne ky proces thuaj se fare nuk ka nisur. Qytetarët të çdo ditë më shumë po binden se të gjitha premtimet e qeverisë janë gënjeshtra, se do të ketë vaksina në fund të dhjetorit, në fillim të janarit dhe më pas në shkurt. Pra, ne nuk kemi ende armën kryesore në luftë kundër pandemisë, vaksinat, por tani më kemi variantin e ri britanik të virusit. Qytetarët do të paguajnë shtrenjtë këtë dështim të qeverisë, disa dhe me jetën e tyre, prandaj duhet të ketë përgjithësi, ka deklaruar Olga Lozanovska, deputete e VMRO-DPMNE-s. Qeveria në seancën e fundit ka miratuar vendimin për blerjen e 200.000 vaksinave kineze, ndërsa paraprakisht ka porositur edhe mbi 800.000 të tjera përmes mekanizmit COVAX, por që akoma nuk ka marrë asnjë dozë. Vendi deri tani ka dështuar të pranojë edhe vaksina që i ka falë Serbia, sikur edhe ato të premtuara nga Bullgaria. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka regjistruar të njëjtën 316 raste të reja me koronavirus pas testimit të 1652 mostrave. Sipas këtij instituti, në 24 orë të fundit janë regjistruar 3 viktima, duke e çuar në 1482 numrin e të vdekurve me këtë virus prej kur ka shpërthyer pandemia. Rastet e vdekjes janë nga komunat Prishtinë, Drenas, ka është thënë në njoftimin e këtij instituti. Sipas IKSHPK-s, të njëjtën nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirus janë shëruar 195 persona, derisa raste aktive janë 6109. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore në këtë shtet kanë regjistruar 59.304 personat infektuar me këtë virus. 6 migrant kanë kërkuar ndihmë mjekësore pas shpërthimit të zjarrit në një kamp refugjatës që ndodhet në fshatin Bajr të Mitrovicës, dhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Avni Zahiti në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë ka konfirmuar incidentin. Në mëngjes është raportuar se është përfshirë nga zjarri një shtëpizë e banimit. Rasti konsiderohet si incident zjarri, shkaktimi rrezikut, por në këto rrethana duhet i presim hetimet, tha Zahiti. Ai ka thënë se nuk mund të jap më shumë detaje për këtë rast, pasi sipas tij duhet të priten rezultatet e hetimeve. Ky kamp i migrantëve menaxhohet nga Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës. Muajve të fundit është rritur numri i migrantëve nga vendet e lindjes së mesme që qëndrojnë apo shfrytëzojnë Kosovën si vend kalim në rrugtimin e tyre drejt vendeve evropiane. Një gjykatë në Rusi ka urdhëruar mbajtje në burg të kritikut të Kremlinit Aleksej Navalny, pasi ka refuzuar apelin kundër ndalimit e tij. Navalny ka cilësuar të pritshëm këtë vendim. Kritiku i presidentit rus Vladimir Putin është dërguar në mbajtje për 30 ditë nga 18 janari, pak pasi është kthyer nga Gjermania në Rusi, ku është trajtuar për helmim me agent nervor Novichok. Gjykata atë bote ka ndaluar për shkelje të dënimit me kushte gjë të cilin ai e ka mohuar. Për shkak të rasteve ligjore kundër tij, Navalny, 44 vjeçar, mund të përballet me burgim. Perëndimi ka kërkuar nga lirimin e Navalnyt pasi 10 mijëra protestues kanë dalë nëpër rrugët e Rusisë të shtunën për kundërshtuar ndalimin e tij. Teksa i është adresuar gjyqtarit të procedurës paraprake me një videolink nga burgu, Navalny ka kërkuar të lirohet dhe ka kundërshtuar ato që i ka cilësuar supozime absurde të autoriteteve ruse të bazuara në qëllime politike. Ne nuk mund të lejojmë kurrë që këta njerëz të konfiskojnë dhe vjedhin shtetin ton. Po forca e madhe është në anën tuaj tani. Mund të më lidhni duart tani, mirë po ne nuk do të lejojmë të vazhdoj kjo gjë, ka thënë ai para marrjes së vendimit. Avokatet e tij kanë thënë se Navalny do të apelojë vendimin për mbajtje. Gjermania po ndalon shumicën e udhëtarëve nga vendet e goditura me variantet e reja të koronavirusit, tha të njëjtën ministri i Brendshëm Horst Seehofer. Ne jemi duke i përqendruar këto kufizime të udhëtimit në zonat e mutacionit, të cilat aktualisht janë Britania e Madhe, Portugalia, Afrika e Jugut dhe Brazili, tha ai. Shfaqja varianteve të reja të koronavirusit në Britani të Madhe, Brazil dhe Afrikën e Jugut, që konsiderohen më infektive se sa lloji origjinal, kanë nxitur shqetësimin në shumë vende që po përpiqen të frenojnë pandeminë. Portugalia, e cila ka lidhje të shumë tajrore me Brazilin, gjithashtu ka raportuar së fundmi një numër të lartë të infektuarve pasi e kaloi valën e parë të koronavirusit relativisht mirë. Seehofer tha se bisedimet janë duke vazhduar për të vendosur se cilës kategori udhëtarësh mund t'i lejohet të hyjë në Gjermani. Këto kategori mund të përfshijnë gjermanët që kthehen, si data që punojnë në transportin e mallrave, pasi fluturimet e ngarkesave nuk duhet të ndërpriten. Ministri i Brendshëm theksoi se Gjermania do të paraqesë detaje mbi ndalimin e udhëtimit të premten dhe mezi priste që BE-ja të merrte një vendim të përbashkët për një çështje kaq të ngushtme shëndetësore për popullatën. Departamenti i Sigurisë Kombëtare në Shtetet e Bashkuara ka lëshuar një alarm bashkëkombëtar të terrorizmit. Në dokument potencohet kërcënimi i mundshëm nga ekstremistët e brendshëm antiqeveritar të trimëruar nga sulmi i 6 janarit ndaj Kongresit. Megjithatë, departamenti tha se nuk pozedon ndonjë informacion të ndonjë komploti specifik, por ekziston shqetësimi se njerëzit e mlefosur me tranzicionin presidencial mund të kryejnë dhunë. Aktualisht ekziston një mjedis kërcënues në gjithë Shtetet e Bashkuara që mbase do të vazhdojë gjatë javëve të ardhshme, tha departamenti në një njoftim për shtyp. Alarmi lëshohet në një periudhë të tensionuar pas trazirave në Kongres nga mbështetjet e zemëruar të ish-presidentit Donald Trump, të cilët synuan të përmbysin rezultatin zgjedhor. Informacionet sugjerojnë se disa ekstremistë të dhunshëm të motivuar ideologjikisht mund të vazhdojnë të mobilizohen për të nxitur ose për të kryer dhunë, thot njoftimi. Ekzistojnë gjithashtu shqetësime se ekstremistët mund të ndërmarrin sulme kundër zyrtarëve të zgjedhur dhe institucioneve qeveritare. Kongresisti Benny Thompson, një erësh kryesues i Komitetit të Sigurisë Kombëtare të Dhomës së Përfaqësuesve, tha se sulmi i brendshëm i terrorizmit në Kongres shpërfaqi një kërcënim që ishte para fytyrave tona për vite me radhë. Pentagoni tha në fillim të kësaj jave se mira trupat e gardës kombëtare të vendosura në Washington për inaugurimin e presidentit Joe Biden do të vazhdojnë të qëndrojnë në kryeqytet deri në muajin mars për shkak të kërcënimeve të mundshme. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme.